بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masuk pada pembahasan bab yang baru, pembahasan yang baru setelah selesai pembahasan man raghiba an sunnati falaysa minni. Sekarang yang akan kita kaji ialah tentang al-qabidu al-jamr, seseorang yang menggenggam bara api, yakni yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. Siapa gerangan seseorang yang dikatakan sebagai penggenggam bara api, yang memiliki keutamaan yang sangat besar? Disebutkan dalam hadis yang nanti kita baca, mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amalnya. Kita semuanya tahu, berapapun amal kita, sebesar apapun amal kita, tidak akan mampu dan tidak bakal bisa menandingi amalan satu orang sahabat. Dalam nas hadis, kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas tidak bisa menandingi infaknya satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Tetapi al-qabid al-jamr, seseorang yang menggambar api, mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sebagaimana amal dia, tak terhingga, begitu besar pahalanya. Siapa gerangan? Langsung saja kita baca hadisnya supaya kita tahu dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang al-qabid al-jamr. Tentunya supaya kita berjuang sekuat tenaga termasuk orang ini, termasuk golongan al-qabid al-jamr, supaya mendapatkan pahala besar dan tentunya selamat di masa-masa fitnah para ulama. Al-hadith al-rabi'ashar, hadith yang ke-14 dari kitab Ithaful Khalaf. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, hadatsana Sa'id ibn Ya'qub At-Tariqani qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Utbah ibn Abi Hakim qala hadatsana Amr ibn Jariyah Al-Lakhami an Abi Umayyah Sya'bani qala. Dia berkata, ataitu Aba Tha'laba Al-Khushani, aku pernah mendatangi sahabat yang bernama Abu Tha'laba Al-Khushani, ma'ruf dengan kunyahnya. Faqultu lahu, saya tanyakan kepada beliau, kaifa tasna'u bihadhihi al-ayah, bagaimana yang kau lakukan tentang ayat ini? Qala, belum bertanya ulang, ayatu ayah, ayat yang mana yang dimaksud? Qultu, saya katakan, qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala di Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian mengurusi diri-diri kalian. Terjemah bebasnya, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat bila kamu telah meraih hidayah. Bagaimana yang ayat ini? Ini ayat kalau kita baca zahir begitu saja mewajibkan kita untuk hanya memikirkan diri sendiri. Alaikum anfusakum. Tidak peduli dengan orang lain sudah. Yang penting kita dapat hidayah, yang penting kita di atas hidayah, kita tidak sesat, sudah. Masing-masing sudah, enggak ngurusi orang lain. Orang lain mau sesat, mau menyimpang, mau maksiat, biar. Bahir ayat ini adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan sebuah kejanggalan, dikarenakan ayat yang lain banyak riwayat menganjurkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kan begitu. Solehkan diri sendiri, perbaiki diri sendiri, lalu orang lain. Ayat ini bahirnya sudah, ngurusi kamu sendiri, alaikum anfusakum. Tidak bakal membahayakan kamu kalau kamu dapat hidayah orang yang sesat. Berno wis jane mau sesat, mau nyimpang, mau ngapain, terserah mereka sudah. Yang penting kamu punya selamat. Kan bahirnya tidak usah mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ditanyakan oleh Abu Umayyah Asy'bani, gimana ayat ini? Qala, berkata Abu Tha'lab Al-Khushani, semoga Allah meridainya, amma wallah, ketahuilah demi Allah, laqad sa'alta anha khabira, kamu sungguh bertanya tentang ayat ini kepada orang yang khabir, orang yang mengerti makna ayat ini. Ini beliau, sang sahabi. Kenapa? Beliau meneruskan, sa'altu anha Rasulullah SAW, sebab aku dulu juga pernah menanyakan ayat ini langsung kepada Rasulullah SAW. Dan dapat jawaban kan gitu. Cocok antum. Kok pas antum tanya sama saya gitu. Pas, karena saya juga tanya langsung kepada beliau SAW tentang ayat ini. Faqala, maka Rasul bersabda terkait dengan ayat ini, bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahu 'anil munkar, bahkan yang benar hendaklah kamu beramar ma'ruf dan saling mencegah kemungkaran. Ayat ini justru bukan dipahami sebagai meninggalkan prinsip ini, bukan, sebaliknya malah, bersemangatlah kamu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kapan diterapkan ayat ini? Rasul mengatakan, hatta idza ra'aita suhan muta'a. Hingga kamu menyaksikan langsung suhan muta'a, suh yang ditaati. As-suh itu di antara maknanya ialah syiddatul bukhl. Bakhil yang sangat. Bakhil yang sangat. Nah, sampai sini. Dari bakhil yang sangat ini akhirnya mereka menerjang yang haram dalam rangka mencari ma'isyah. Rela untuk menumpahkan darah, rela untuk memutus silaturahim. Dikarenakan bakhil yang sangat yang ada pada dia. Itu disebutkan dalam banyak hadis masalah as-suh. Kalau kamu melihat as-suh yang ditaati, artinya apa? Ini sudah dijadikan sebagai amal ketaatan, menjamur di tengah-tengah masyarakat. Sifat yang tercela ini, bakhil dengan harta benda yang dia miliki, sangat bakhil, saking bakhilnya menghalalkan segala cara, rela membunuh, rela memutus hubungan hanya untuk itu. Satu, kalau kamu menyaksikan suh yang ditaati. Yang kedua, wa hawa mutaba'ah, dan kamu menyaksikan hawa nafsu yang diikuti. Sudah, yang ada di masyarakat memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Yang ketiga, wa dunya mu'tharah, dan dunia yang lebih diutamakan. Orang pikir dunia sudah. Dan yang keempat, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan masing-masing orang merasa takjub dengan pendapatnya masing-masing. Kalau kamu menyaksikan empat perkara ini, baru fa'alaika bi khashati nafsik. Ketika itu wajib atas kamu mengurusi diri kamu khusus sendiri. Diminta untuk uzlah. Tahu uzlah? Mengasingkan diri. Wada'an wada'il awam, dan tinggalkan semua orang. Artinya apa? Disuruh uzlah, mengasingkan diri, menjauh dari semua orang. Sudah, urus diri kamu sendiri. Solehkan dirimu, perbaiki dirimu, jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, alal hidayah. Sudah, pergi. Ini mana ayat di atas. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla. Ketika itu, urus diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu sesatnya orang yang sesat kalau kamu dapat hidayah. Kala itu, wis nafsi-nafsi. Minggir, pergi jauh dari orang-orang yang ada itu, di pengasingan sana yang jauh, menyelamatkan agama, menyelamatkan ibadah kita, keistiqomahan kita. Orang mau sesat, mau menyimpang, mau ahlu dunia, mau syahwat, mau apa, terserah. Yang penting kamu selamat. Kala itu penerapannya. Barakallahu fikum. Ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, yushiku, hampir-hampir terjadi sebuah masa, yushiku ayyakuna khairu malil mar'il muslim ghanaman yatba'u bihi sya'fal jibal. Hampir-hampir saja sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing-kambing yang dia tuntun menelusuri lereng-lereng gunung. Yafiru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya, lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Ini namanya uzlah tamah. Pengasingan diri yang sempurna. Kondisi masyarakat yang sudah seperti itu. Tidak ada manfaatnya amar ma'ruf. Tidak ada fungsinya nahi mungkar sudah. Masing-masing orang mentaati syuh, masing-masing orang membutuhkan hawa nafsunya yang dipikir sama-sama mereka dunia, dunia, dunia. Masing-masing takjub dengan yang dipikiran dia. Ini ngomong A, gak digubris. Ini ngomong B, gak dikuku. Ini amar ma'ruf, gak diperhatikan. Nahi mungkar. yang tidak ada manfaat sama sekali. Kala itu pergi. Itu makna ayat di atas. Jadi bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi munkar. Justru semangat. Amar ma'ruf nahi munkar sampai melihat empat perkara yang dibawakan dalam hadis. Ketika itu sudah habis, selesai masa amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu masing-masing ngurusi diri sendiri. Lari sejauh mungkin menyelamatkan agamanya, akidahnya, prinsipnya dari semua fitnah yang ada. Setelah itu enggak usah ngurusi orang lain, mau sesat, mau enggak terserah. Yang penting kamunya di atas hidayatus sunnah. Itu makna. Lanjut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah itu menggambarkan kondisi akhir zaman tadi. Qala fa inna min waraikum ayyama. Sesungguhnya di belakang hari kalian nanti, di akhir zaman nanti, ada hari-hari. As-sabru fihinna, orang yang sabar di atas sunnah pada hari-hari itu. Orang yang tabah di atas sunnah pada hari-hari itu. Mithl qablal jabr, seperti menggambar api. Menggambarkan betapa sulitnya orang istiqomah, betapa susahnya orang tabah di atas sunnah, membutuhkan perjuangan, pengorbanan, sebagaimana menggambar api yang begitu panas, yang begitu menyakitkan, mengorbankan tangan. Menggambar tentang betapa sulitnya istiqomah, betapa perlu perjuangan, pengorbanan, begitu menyakitkan, kondisi yang luar biasa. Sabar ketika itu, seperti itu gambarannya. Lu mengatakan lil amili fihinna, untuk orang yang beramal dengan bimbingan sunnah pada hari-hari itu, misalnya COVID, mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal dengan sunnah pada hari-hari itu mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amal kalian. Qala Abdul Mubarak, berkata Abdul Mubarak sang rawi, wazadani ghairu Utsbah, selain Utsbah menambahkan kepada aku lafaz hadis, qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajru khamsina rajulan minna aw minhum, dia mendapatkan pahala 50 orang dari kami sahabat atau dari mereka sendiri. Qala bal ajru khamsina rajulan minkum, tidak, bahkan dia mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai Rasul. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasan gharib. الحديث أخرج أبو داود فقال رحمه الله حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد المبارك به نحوه وأخر ابن ابن ماجة قال رحمه الله حدثنا هذا القرآن itu حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حكيم به نحوه وفيه. Ada penambahan lafaz pada Ibnu Majah, wa ra'aita amran la yadani laka bih, dan kamu nanti akan menyaksikan sebuah perkara yang tidak ada dua tangan untuk kamu tentangnya. Enggak punya kemampuan apa-apa, enggak punya kudrah, kuasa apapun ketika itu. Di penegasan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ketika itu sudah tidak ada gunanya. Qala fa'alaika khuwaisata nafsik, maka wajib atas kamu memperhatikan privasi khusus diri kamu masing-masing, diri kamu sendiri. Bumbung bahasa khuwaisah, kalau khasah perkara khusus, kalau khuwaisah lebih dalam lagi, perkara lebih kecil lagi, lebih detail lagi, terkait dengan kondisi kamu sendiri. Kala itu urus diri kamu sendiri. Wa isnaduhu dhaif. Isnad hadis ini dhaif. Padahal ada Utsbah bin Abi Hakim Al-Hamathani lain. Juga ada Amr bin Umayyah Al-Lakhami majhul hal. Juga ada Abu Umayyah Al-Sya'bani majhul hal aidha. Tetapi lakinnal haditha lahu syawahidu katsira. Ini hadis punya banyak penguat-penguatnya. Ini penguat untuk lafaz yang paling akhir tentang masalah ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, dan tentang al-qabd al-jamr. Yang saya bawakan tentang masalah itu juga akan yang diingin dalam bab sekarang ini. Adapun yang di atas terkait dengan ayat dengan penafsirannya juga datang penguat-penguat yang lain dari jalur yang lain sehingga dikatakan hasan li ghairihi. Yang kita bahas sekarang penguat-penguat untuk lafaz yang terakhir tentang ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, dan tentang al-qabid al-jamr, sosok yang menggambar api tadi. Minha di antaranya satu hadis Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu inda Abi Nasr al-Marwazi fi sunnah wa Tabrani fil kabir wa lafdhuhu inda al-Marwazi lafadznya ialah inna min waraikum ayyamus sabr. Sungguh di belakang hari kalian nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Kenapa dikatakan sebagai ayyamus sabr? Dua hal. Yang pertama ialah kesabaran, ketabahan, keistiqomahan di atas sunnah pada hari-hari itu lebih dituntut, lebih ditekankan supaya selamat. Kondisinya lain dengan hari-hari biasanya. Dan yang kedua, dikatakan sabar pada hari itu pahalanya berlipat ganda. Sehingga dikatakan ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Dia mengatakan di belakang hari nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Katakan baik-baik. Lil mutamassik. Ini ada kurang mimnya. Lil mutamassiki. Tambah mim ya. Bima antum alai, seseorang yang bertamasuk berpegang teguh dengan apa yang kalian wahai para sahabatku ada di atasnya. Namanya tamasuk dengan sunnah dan dengan pemahaman sahabat. Seseorang yang berpegang teguh dengan apa yang kamu di atasnya pada hari itu, ajru khamsina minkum, akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Kalau mereka bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, awa minhum, ataukah dari mereka, 50 orang dari mereka, kalau bal minkum, belum mengatakan, dari kalian. Dapat 50, pahala 50 orang sahabat. Pada hadis ini disebutkan, yang menggenggam bara api, ialah seseorang yang berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat. Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang dikatakan al-qabid al-jamr. Sosok seseorang yang menggambari api yang meraih pahala besar tadi. Siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah dan dengan pemahaman salaf. Sama kayak hadis tentang perpecahan umat itu. Siapa yang selamat? Satu saja. Siapa itu al-jamaah? Siapa itu al-jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya pada hari itulah yang disebut dengan firqatun najiyah. Yang menggambar api adalah ahlu sunnah wal jamaah al firqatun najiyah yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Wa fi inqita' baina Ibrahim bin Abi Ablah wa Uthman bin Ghazwan. Namun pada isnadnya ada inqita' terputus antara Ibrahim bin Abi Ablah dan Utsbah bin Ghazwan. Dhaif dikarenakan terputus. Penguat yang kedua, hadis Anas bin Malik semoga Allah meridainya, inda Tirmidzi wa ghairihi wa lafdhu dengan lafaz ya'ti 'alan nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kal qabidhi alal jamr. Akan datang pada umat manusia ini suatu masa, suatu era, orang yang sabar di kalangan mereka di atas agamanya. Maka kata-kata sabar di sini bukan sabar ketika ada musibah, bukan, tapi sabar dengan makna tabat di atas agamanya. Itu namanya sabat wasiqamah. Orang yang sabar, yang tabah, yang istiqomah di atas agamanya seperti orang yang menggambar api. Wa fi Umar bin Syakir dhaif. Cuman pada isnadnya ada Umar bin Syakir dhaif. Penguat yang ketiga. Hadith Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Inna Ahmad wa ghairi wa lafdhu dengan lafaz al-mutamassiku yauma idzin bi dinih. Seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari-hari itu, kal qabidhi al-jam, seperti orang menggambar api. Dengan bahasa mutamassik bidini, seseorang yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu, dialah orang yang menggambar api tadi. Wa fi isnadi Abdul bin Lahi ra'i dhaif. Namun pada isnadnya ada Abdul bin Lahi ahdi juga dhaif. Penguat yang keempat, yang terakhir. Hadith Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Inda Abi Bakr al-Kalabadi fi Miftah al-Ma'ani wa al-Maqdisi fi al-Muntaqa min masmu'atihi bi Marw kama fi sahiha. Rujukan-rujukan tadi seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahiha Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lihat juz yang kedua, halaman 646 sampai 647. Ini kan cara takhrijnya kalau antum tidak punya bukunya. Kita tidak punya bukunya Miftah al-Ma'ani, tidak punya. Muntaqa tidak punya. Tapi disebutkan dalam bukunya Syekh al-Albani bukan sahihah. Maka kamu sebutkan akhrajahu fulan sebagaimana dalam kitab ini. Itu tariqah ilmiah demikian. Wa lafdhu, lafadznya adalah ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang pada umat manusia sebuah zaman, sebuah era. Al-mutamassiku bihi bisunnati. Seseorang yang pada zaman itu yang berpegang teguh dengan sunnahku. Inda ikhtilafi ummati, ketika umatku berselisih. Kal qabidhi al-jamr, seperti seseorang menggambar api. Jadi kondisi akhir zaman nanti, ayyamu sabr, banyak perpecahan, banyak ikhtilaf. Ini selaras dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis Ibnu Sariyah. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Apa kata Rasul? Fa 'alaikum bi sunnati. Ketika itu wajib atas kamu berpegang teguh dengan sunnah. Ila akhir hadis. Sama dengan ini. Mereka lah yang dikatakan orang yang menggambar api. Pada hari-hari kesabaran, di zaman-zaman penuh kesabaran, seseorang yang bertamassuk dengan sunnahku, apalagi ketika ada ikhtilaf tengah-tengah umatku, dialah orang yang menggambar api. Wa fi Humayd ibn al-Bakhtari wa syekhuhu Ja'far bin Muhammad al-Hamadani la yu'rafan. Setelah ini semuanya, Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata dalam bukunya Sahihah, dan dari situ saya menukil takhrij hadis ini. Kata beliau rahimahullah, wa jumlatul qaul, khulasahnya, kesimpulan dari uraian di atas, annal haditha bihadihi syawahid, hadis ini dengan penguat-penguat yang ada di atas sahihun thabit, sahih thabit. Li'annahu laisa fi syai'in min turuqiha mutaham. Sebab tidak ada pada satu pun dari isnad-isnadnya rawi yang mutaham, tertuduh dusta. Tidak ada. Artinya apa? Kedhaifan yang ada pada masing-masing hadis itu ringan semua. Kalau ringan semua, dijadikan satu menjadi hadis yang sahih. Kita insyaallah ya. Barakallahu fikum. La siyama terlebih lagi kata beliau, waqad hassana ba'daha at-Tirmidzi wa ghairu. Sebagian riwayat di atas dihasankan oleh Tirmidzi dan selain beliau, wallahu a'lam. Lihat kitabnya beliau As-Sahihah juz yang kedua halaman 647, nomor hadis 997. Juga lihat dalam nomor hadis 494 dari bukunya beliau rahimahullahu taala. Sehingga dari sanalah kita mengupas tentang hadis ini secara lafaz dan periwayatannya. Intinya sahih dikarenakan banyak penguatnya, barakallahu. Baik, yang kita bahas sekarang yang pembahasan kitabnya. Dari hadis di atas dan penguat-penguatnya, jelas yang dimaksud dengan al-qabit al-jamr ialah seseorang yang tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Rasul dan para sahabat. Dengan bahasa seseorang yang istiqomah, yang tabah di atas sunnah, tabah di atas agamanya yang benar. Terutama ketika ada ikhtilaful ummah. Dalam kondisi umat berpecah belah, berselisih, banyak firqah-firqah yang sesat, al-firqah dhalah, penyimpangan-penyimpangan kelompok, penyimpangan-penyimpangan firqah, tetap dia istiqomah di atas sunnah, dan dia adalah orang yang mengamalkan sunnah pada hari itu. Al-amil bis-sunnah, al-amil bis-sunnah, al-mutamasik bis-sunnah, wahakadu. Dari semua keterangan di atas, sifat ini ada pada ahlu sunnah wal jamaah, ada pada al-firqatun najiyah, ada pada siapa saja yang menapaki jejak langkah Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang dikatakan al-qabiduna al-jamr. Dengan persyaratan, bukan semata-mata ngaku sebagai ahlu sunnah, ngaku sebagai firqatun najiyah, menerapkan isinya tadi, betul-betul mengamalkan sunnah pada hari-hari itu. Al-amil fihina, mengamalkan sunnah ketika itu. Bukan semata-mata ngomong, ahlu sunnah nih, penggambar api. Wanda, ada perwujudannya, pembuktiannya, langsung mengamalkan bimbingan sunnah. Betul-betul punya prinsip, tamasuk bis sunnah, dan pemahaman para sahabat. Dan istiqomah pada hari-hari itu. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Dikarenakan ayam itu jamak. Enggak cuma sehari. Kan gitu. Berhari-hari ayam sabar. Cuma sehari tok. Ada satu hari Ustaz yaum sabar. Yang mengamalkan sunnah istiqomah di atas sunnah pada hari itu. Pahalanya besar seperti pahala 50 orang sahabat itu, mungkin sudah nunggu siapa tak tahan-tahan wis istiqomah dhisik. Lebih gampang lah, ini ayam sekian hari, berhari-hari, enggak tahu berapa lama. Yang diminta bukan semata-mata dia ala sunnah, bukan semata-mata mengamalkan sunnah, termasuk sunnah. Tetapi lebih daripada itu, dia istiqomah di atas sunnah, sabar di atas sunnah, sabat atas sunnah. Ini yang paling penting. Terutama ketika ada ikhtilaf, perpecahan, perselisihan, fitan di mana-mana. Di atas sunnah. Barakallahu fikum. Itulah yang dikatakan al-qabid al-jamr. Tapi ingat, kalimat ini bukan semata-mata berita. Tapi ini realita. Realita. Maka harus bersiap-siap. Siapa saja yang termasuk di sunnah, yang mengamalkan sunnah, istiqamah dan sunnah pada hari-hari itu, harus betul-betul siap berjuang, berkorban, bertahan, siap menghadapi berbagai macam hal yang menyakitkan dia. Dikarenakan disamakan seperti menggambar api. Itu panas. Menyakitkan. Tangan kamu akan melepuh, hancur tangan kamu ini nanti. Itu artinya kamu telah masuk di sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah ala sunnah di masa-masa itu berat. Banyak rintangan, banyak fitnah, banyak gangguan, banyak intimidasi, banyak mengalami kondisi yang menyakitkan, sempit. Tidak mudah. Sehingga tidak banyak yang bertahan di masa itu, barakallahu fiik. Naam, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang al-ghuraba, orang-orang yang dikatakan asing dalam riwayat yang lain, Islam muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah bagi orang yang asing, ghuraba. Ketika menerangkan tentang al-ghuraba panjang, ini akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaallah. Beliau mengatakan wahuwal qabid al-jamal. Bukan panjang. Sosok ghuraba yang saya terangkan ini, demikian panjang belum membawakan rinciannya, dialah yang dimaksud dengan al-qabid al-jamal. Seseorang yang menggambar api dalam dirinya yang ada. Ada korelasi antara ghuraba dengan al-qabid al-jamal. Betul-betul asing, diasingkan, dikucilkan, dimusuhi, diganggu, dianggap aneh. Padahal ala sunnah. Sehingga perjuangannya luar biasa, barakallahu fikum. Maka ya khanamitina azakumullah, hadis ini memberikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita, anjuran kepada kita semua untuk bersiap-siap menghadapi ayyamu sabr. Dan anjuran untuk istiqomah di atas sunnah, tetap mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, bagaimana kondisinya sampai mati. Siap berjuang, siap berkorban, siap sakit, menderita, merana, dalam rangka untuk membela sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah di atas sunnah. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, kapan ayyamu sabr ini? Jawabannya, Pak Dir. Kapan ayyamu sabr ini? Jawabannya dalam hadis miwara'ikum. Rasul mengatakan, di belakang hari kalian. Berarti bukan zamannya Rasul. Ini bukan zamannya sahabat. Tapi zaman akhir. Miwara'ikum. Barakallahu. Dan ini khana fitina azakumullah diterangkan oleh para ulama, tidak harus satu dunia di masa yang sama, di hari yang sama mengalami ayyamu sabr. Tidak harus demikian. Ini kadang terjadi pada sebagian tempat-tempat yang lain. Kadang dialami sebagian orang tambah yang lain, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan kalau membaca kalamnya para ulama tentang ghuraba, orang-orang yang asing tadi, sudah mereka alami jauh-jauh sebelumnya. Enggak usah bahas zaman kita orang, zaman kita pasti sudah lama, jauh sebelumnya mereka sudah merasakan masalah ini, merasakan betapa ghurbatul Islam was sunnah. Betul-betul ketika bertahan untuk istiqomah ala sunnah, perjuangannya luar biasa. Di zaman dahulu sudah banyak ulama yang menulis tentang al-ghuraba. Abu Bakar al-Ajuri rahimahullah punya buku al-ghuraba. Baik, dinukilkan banyak di sana asar salaf. Menukil yang dari sebelumnya lagi. Yang merasakan betapa asingnya Islam, betapa asingnya sunnah di masa itu. Tapi bukan zamannya sahabah. Barakallahu fikum. Di masa itu. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ayyamu sabr sudah masuk. Cuman tidak mesti satu dunia mengalami ayyamu sabr secara bersamaan. Tidak harus. Bagi sebagian ikhwan, bagi sebagian ahlu sunnah, bagi sebagian taifah al-mansurah, al-firqatul najiyah, mereka belum mengalami ayam musabab. Dikarenakan kondisi mereka di sebuah lingkungan yang semuanya harus sunnah, semuanya Masya Allah harus sunnah. Tidak ada gangguan, tidak ada perjuangan yang harus lebih luar biasa. Bisa mengamalkan sunnah, bisa tamasuk sunnah, bisa mendakwakan sunnah dengan tenang. Belum mengalami ayyamu sabar dengan perjuangan yang seperti yang dikembangkan dalam hadis. Namun di sebagian tempat yang lainnya lagi luar biasa mereka mengalami kondisi itu. Intimidasi, teror, diganggu, disakiti, dihinakan, dicemooh, direndahkan, dikucilkan, diasingkan. Dia mengamalkan sunnah harus berkorban sekian keadaan dirinya, kondisi dirinya, harta bendanya, jiwa raganya, Pak. Mengalami yang namanya musabab. Barakallahu fikum. Tapi secara umum khonamitina azakumullah, di akhir-akhir zaman ini hampir semua orang-orang yang termasuk di sunnah memerlukan yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Ada hari-hari, masa-masa yang dialami oleh semua ahlu sunnah memerlukan yang namanya ketabahan, kesabaran ala sunnah. Godaan syahwat, godaan syubhat luar biasa. Ada yang tekanannya biasa, ada yang tekanannya luar biasa, ada yang tekanannya sangat hebat. Rasanya adalah masing-masing kita harus istiqamah di atas sunnah bagaimana kondisinya, terutama di pada masa-masa sabar di atas barakallahu fikum. Sebagaimana al-ghuraba akan kita bahas insyaallah, juga tidak mengandung makna semua yang termasuk ala sunnah ghuraba di semua tempat, belum tentu. Ada kalanya mereka nampak enggak asing bimbingan sunnahnya, ada yang di bawahnya lagi, ada yang betul-betul merasakan keterasingan yang luar biasa. Tapi secara umum era ini adalah era ghuraba dan eranya qabd alal jamr dengan kadarnya masing-masing barakallahu fikum. Tayib, kita baca fihi masail. Selebihnya akan kita kaji pada pembahasan al-ghuraba dan sifatnya para ghuraba, orang-orang asing. Pas pembahasan ini nanti kita bacakan kalam Ibnu Qayyim yang sangat panjang tentang al-ghuraba supaya kita bisa membedakan mana yang dikatakan ghuraba dan mana yang mengaku aku ghuraba barakallahu fikum. Saya hati insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Fihi masail. Pada bab ini ada sejumlah masalah. Al-ula yang pertama, al-muradu bil qabidi al-jamr. Yang dimaksud dengan seseorang yang menggambar api. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang termasuk dengan sunnah dan pemahaman sahabah, yang mengamalkan bimbingan sunnah dan yang istiqamah di atas sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatul najiyah, taifah al-mansurah, salafiyun, yang istiqamah di atas sunnah. Mereka pula yang dimaukan dengan makna al-ghuraba. Al-thaniyatu yang kedua, fadlu. Itu salah tulis, bukan fadabu, kon artinya itu. Fadlu. Fadlu tamassuki bisunnah. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. La siyama innal ikhtilaf. Terlebih ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Terlebih ketika ada ikhtilaf di tengah-tengah umat Islam. Apa keutamaannya? Mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Barakallahu. Dan yang kedua tentunya keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan. Ats-tsalitsatu yang ketiga, fadlul amali bisunnah. Fadilah keutamaan mengamalkan sunnah. La siyama indal fitan. Terutama ketika terjadi fitnah. Wa fi ayyamil fitan, terutama pada hari-hari fitnah. Khusus keutamaan mengamalkan sunnah. Apapun bimbingan sunnah kamu amalkan, besar keutamaannya. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat pada ayyamil fitan. Baik, barakallahu fikum. Kita ulangi lagi yang terakhir tadi. Ats-tsalitsatu yang ketiga, fadlul amali bisunnah. keutamaan mengamalkan sunnah la siyama indal fitan, terutama ketika terjadi fitnah. Wa fi ayyamil fitan, dan pada masa-masa fitnah. Ya, justru yang dianjurkan ketika fitnah terjadi atau di masa-masa fitnah, perbanyak mengamalkan sunnah. Amalkan bimbingan sunnah. Besar pahalanya, mendapatkan pahala 50 orang sahabat ketika itu.
Ar-Rabi'atu yang keempat. Fadlu sabri ala sunnah, la siyama ayyama sabr.
Keutamaan sabar, tabah, istiqomah di atas sunnah, terutama pada hari-hari kesabaran. Ini sama pahalanya 50, dapat pahala 50 sahabat.
Al-khamisatu yang kelima, al-muradu bi ayyamis sabr,
yang dimaksud dengan ayyamus sabr. Dibahas tadi, disebut dengan ayyamus sabr, dikatakan dua hal. Yang pertama dikarenakan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan pada hari-hari itu lebih dituntut. Besar konsekuensinya. Dan yang kedua, pahalanya. Sabar pada hari-hari itu besar, berlipat ganda pahalanya. Sehingga dikatakan ayyamus sabr. Dan itu di akhir zaman. Min waraikum. Di masa-masa akhir. Barakallahu.
As-sadisatu yang keenam, mudha'afatul ajri al-madhkur fil hadith,
dilipat gandanya, pelipat gandaan pahala yang disebutkan dalam hadith.
Wa sababu dzalika, sebabnya
dilipat gandakannya pahalanya 50 orang sahabat. Apa sebabnya? Dikarenakan kesabaran dia di atas sunnah, dikarenakan dia mengamalkan bimbingan sunnah, dikarenakan dia tamassuk di sunnah pada ayyam sabr. Dilipat gandakan mendapatkan pahala 50 sahabat.
As-sabi'atu yang ketujuh, tafsiru ayatil ma'idah,
tafsir ayat di Al-Ma'idah 105. Jadi saya terangkan di awal, ayat ini secara zahir menjelaskan kepada kita, sibukkan dengan diri sendiri, tidak perlu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu zahirnya. Tapi yang benar, tafsir yang benar langsung disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Justru ayat ini memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar sampai pada masa ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ada gunanya. Baru ketika itu, alaikum anfusakum, urus diri sendiri, solehkan diri sendiri, istiqomah ala sunnah, tidak usah peduli dengan orang lain. Pengasingan total.
Al-thaminatu yang ke-8, masru'iyatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
Dari ayat di atas Al-Maidah 105, justru syariat beramar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Gitu ya. Dan itu ada batas akhirnya. Selama belum muncul perkara-perkara tadi, maka kewajiban amar ma'ruf nahi munkar terus berjalan.
At-tasi'atu yang ke-9, luzumu khasatin nafsi,
menetapi kondisi pribadi, menetapi keadaan khusus diri sendiri.
Idza dhaharatil umurul madhkuratu fil hadis,
ketika nampak, ketika muncul perkara-perkara disebutkan dalam hadis.
Suh yang ditaati,
hawa yang diikuti, dunia yang dikedepankan, dan masing-masing takjub dengan pikir masing-masing. Ketika muncul ini, selesai masa amar ma'ruf nahi munkar. Saat itulah masing-masing mengurusi diri sendiri.
La yadurrukum man dhalla idza hadaitu.
Tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat kalau kamu di atas hidayah.
Al-'ashr yang ke-10, dzammul umur arba'ati fil hadis,
tercelanya 4 perkara yang disebutkan dalam hadis. Sebutkan cerai apa? Suh yang ditaati, sangat bakhil, bakhil yang amat sangat terkait dengan hartanya, sampai pada tingkat mengharapkan segala saja dalam mencarinya, sampai menumpahkan darah, sampai memusuhkan satu rahim hanya untuk bakhil akan hartanya, tercela. Hawa nafsu yang diikuti, ittiba'ul hawa, memperjuangkan hawa nafsu, syahwat, syubhat, tercela. Lebih mengutamakan dunia, 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 melupakan akhirat dan ibadahnya, tercela. Dan merasa takjub dengan akalnya masing-masing, tercela. Itu semua tercela dikarenakan disebutkan dalam konteks celaan. Dan ketika empat-empatnya muncul, sekali lagi empat-empatnya muncul, selesai masa amar ma'ruf nahi munkar, dan itu di akhir zaman. Di masa itulah poin yang ke-11 disyariatkannya al-uzlah. Dari bahasa tadi yang ke-9 luzumu, kalau bahasa yang lain al-uzlah. Waktunya pengasingan diri, menjauh dari semua masyarakat, membawa lari agama kita, sunnah kita, sunnah Rasulullah yang kita amalkan dalam rangka menyelamatkan agama kita. Itu uzlah tama. Adapun kalau belum muncul ini semua, maka yang diterapkan uzlatun juz'iyah, namanya pengasingan secara parsial. Kita sama-sama dengan muslimin yang lain, dengan masyarakat yang lain, interaksi yang bagus, tetapi dunia berbeda. Kita di alam yang berbeda, di atas sunnah, yang dibimbing sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah sunnah, mereka tidak. Kita enggak terlibat dengan syahwat mereka, dengan syubhat mereka. Enggak terlibat dengan kemungkaran-kemungkaran mereka. Jauh. Namanya uzlatun juz'iyah. Barakallahu fikum. Sekarang ini masih eranya uzlah juz'iyah. Nanti pada saat yang nanti ada uzlatun tamah, pengasingan total. Ini masa yang dibawakan dalam ayat di atas. Wallahu tabaraka wa ta'ala akan dikaji insyaallah lanjutannya dengan pembahasan al-ghuraba, dikarenakan al-ghuraba merupakan al-qabid al-jamr insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah wajib bagi kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dalam berbagai tugas yang sunnah? Iya, harus. Tawasi bihaq, tawasi bisabr, harus. Tanasuh, harus. Tidak bakal sanggup sendirian, tidak bakal mampu sendirian. Harus. Orang-orang yang punya komitmen yang sama harus saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberikan tausiah, saling mengokohkan, meneguhkan. Harus itu. Barakallahu fikum. Nah, tentu termasuk at-ta'awun al-birr wa taqwa. Harus. Apakah ada yang namanya aghrabul ghuraba? Ghuraba yang paling ghuraba. Ghuraba di as-ghuraba. Ada. Ada. Tetapi dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama yang akan kita rinci insyaallah dalam pembahasan berikutnya. Ketika pembahasan masalah al-ghuraba dan membahas masalah ghurba ad-din, keterasingan pada agama ini. Mereka mengatakan ada ghurbatul ula, ada mengatakan ghurbat tsaniyah. Keterasingan yang pertama itu ghurbatul Islam wa tauhid. Di awal-awal Islam wujud, di zaman beliau SAW dan para sahabatnya, ketika Islam didakwakan, tauhid disampaikan, dianggap aneh, asing oleh masyarakat kufar, masyarakat musyrik berhala Islam. Ini namanya ghurbatul Islam wa tauhid baina syirki wa ahli. Kamu mengatakan hal yang ajib, ini aneh ini. Masa Muhammad ini menjadikan sebanyak banyak itu menjadi satu, aneh ini, kata mereka. Mereka mengatakan ma sami'na bihada fil fi abad al-awwali. Kamu tidak pernah mendengar seperti itu di moyang-moyang kami, ini aneh ini. Ini keterasingan Islam dan tauhid di tengah-tengah kaum musyrikin, kaum kufar, kaum berhala Islam. Itu ghurbatul ula, kata para ulama. Ada ghurbatul tsaniyah, keterasingan yang kedua kalinya. Dia mengatakan Islam itu muncul dalam keadaan asing, itu yang pertama. Dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Ini yang kedua. Ini adalah ghurbatus sunnah fil muslimin. keterasingan bimbingan-bimbingan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi di tengah-tengah kaum kafir. Ini untuk orang-orang yang komitmen di atas bimbingan sunnah, yang betul-betul mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, istiqamah di atas sunnah, orang baik, orang khair ala sunnah. Itu lebih asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi kaum kufar. Bukan semata-mata asing di tengah-tengah musyrikin kufar, tapi juga asing di tengah-tengah kaum muslimin. Terlalu banyak umat Islam yang tidak memahami bimbingan sunnah. Muslim bermaksiat, muslim menyimpang, banyak. Maka yang muslim yang di atas sunnah lebih gharib, lebih asing lagi, karena sunnahnya gitu. Ini saya tanya dengan pemahaman yang benar. Karena sunnahnya, enggak semata-mata jumlah, enggak bahas jumlah, tapi terkait dengan sunnahnya ini. Kita misalnya, apa mungkin muncul ghurbah yang ketiga? Mungkin saja. Dikarenakan memang demikian kalamnya para ulama di era-era kita sekarang ini, ketika usul sunnah, prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip manhaj salaf juga ternyata tidak banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, atau orang-orang yang mengatakan sebagai ahlu sunnah, atau yang punya komitmen di atas sunnah, tidak banyak yang bisa memahaminya. Dan ternyata banyak orang yang mengaku ahlu sunnah terpelanting dari usul sunnah tadi. Sehingga orang-orang istiqomah di atas prinsip-prinsip sunnah. Ingat bahasanya. Istiqomah di atas prinsip-prinsip sunnah yang benar. Istiqomah di atas manhaj salaf diterapkan dengan sebenar-benarnya. Lebih gharib lagi. Gharibnya bukan di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin. Tidak. Gharibnya bukan semata di kalangan kaum muslimin, tidak. Gharibnya di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Dengan bahasa ini, mengaku sebagai ahlu sunnah. Kenapa? Ketika dirilkan keadaannya, yang betul-betul ahlu sunnah yang ini, yang terakhir tadi, yang lainnya para pengaku-pengaku saja. Kenapa? Dikarenakan menyelisih banyak prinsipnya ahlu sunnah. Dipahami enggak? Banyak enggak yang mengaku sebagai ahlu sunnah? Banyak yang mendakwakan sunnah. Banyak yang mengatakan sebagai salafi.
Banyak banget.
Cuma di tengah-tengah mereka, ia betul-betul menerapkan usul sunnah, prinsip sunnah, manhaj salaf dengan benar. Tidak banyak. Mereka ini terasing-asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Kenapa kok dikatakan asing? Dikarenakan istiqomah, komitmen di atas usul sunnah, manhaj salaf dengan benar. Ini saya katakan dengan pemahaman yang benar. Karena ininya. Barakallahu fikum. Otomatis dia dianggap asing sama yang lainnya. Dituduh macam-macam. Yang ini nuduh hatimu tasyaddid, gulat. Yang nuduh hatimu mayyi. Semua kena semua. Wis. Padahal tidak demikian. Laisu kadzalik. Barakallahu fikum. Kenapa yang mumayyi'in nuduh dia mutasyaddid? Dikarenakan mereka menerapkan mauqifun salafi, sikapnya para salaf dalam mensikapi orang-orang menyimpang dengan jelas. Enggak mungkin sama mereka, enggak mungkin dakwah sama mereka, enggak mungkin sinergi dakwah dengan mereka. Dikarenakan orang-orang sangat menyimpang. Wah, wow, penyimpangannya. Mumayyi'in menggandeng mereka, sinergi dengan mereka, tahun dakwah dengan mereka, memandang yang ini ada mutasyaddid, ini orang kaku, orang keras, tidak ada kelembutan sama sekali. Kenapa? Dia lembek. Orang lembek memandang yang benar kaku ini, bukan kaku, ini kelembekan. Paham tidak? Dia kok diem? Apa anda ini? Mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi secara prinsip dakwahnya menggandeng tokoh-tokoh HTI, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh jamaah tabligh, semua dirangkul. Itu menyalahi prinsip dakwah ahlu sunnah. Itu namanya temyi. Paham tidak? Dan mereka mengaku sebagai ahlu sunnah. Orang-orang yang menerapkan mauqifun salaf, sikap salaf dalam mensikapi orang yang menyimpang, kan sidah. tegas pada tempatnya. Tidak, enggak sama inti. Ya Allah, jawab bareng. Tidak, enggak sama itu. Kita enggak mungkin bersinergi dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, dengan Jamaah Tabligh misalkan. Enggak mungkin. Kenapa mereka, wah, penyimpangan-penyimpangannya. Yang ini dikatakan apa sama mereka? Hadza mutasyaddid bulat. Paham tak? Dia yang istiqamah ala sunnah ini juga demikian menerapkan mauqifun salafi terkait dengan orang-orang yang dalam berproses. Ada penyimpangan, tapi belum dikatakan sebagai orang yang menyimpang, berproses di apa namanya di nasihati, ya, dikasih masukan, didekati, diterangkan supaya dia mengerti dengan bimbingan sunnah. Tidak langsung dikatakan dia menyimpang, panjang itu prosesnya. Yang sebelahnya lagi, mutasyaddid, menganggap ini orang mumayyiz. Kenapa? Dikatakan dia terlalu kaku, gampang mengatakan fulan mubtadi, fulan hizbi, fulan kafir bahkan. Enteng bagi dia. Dengan tambah hujan. Mandang yang ini, lembek banget ini. Itu orang punya penyimpangan, enggak kamu katakan hizbi, masih kamu proses. Ini mengatakan ada mumayyi. Padahal bukan mumayyi, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul istiqomah ala sunnah. Dikatakan mumayyi sama dia, dikatakan yang sebelah satunya lagi ini. Sangat ekstrim, sangat serampangan, sangat ngawur dalam hukumnya orang lain. Dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit mubtadi, mubtadi, munharif, munharif. Gak ada hujahnya. Dipahami gak? Apakah mereka ngaku sebagai ahlu sunnah? Dapat diam. Apakah mereka yang suka demikian ngaku sebagai ahlu sunnah? Iya, ngaku sebagai ahlu sunnah. Tapi gampang mengkafirkan. Ngaku sebagai ahlu sunnah, tapi gampang menghukum orang lain. Mubtadi, hizbi, banyak. Ini ngaku sebagai ahlu sunnah, ngaku sebagai ahlu sunnah. Tapi menyimpang dari prinsip sunnah. Yang tengah-tengah ini ketika dia betul-betul menerapkan sunnah yang sesungguhnya jadi asing. Paham gak? Asing dengan bahasa terasingkan dia, asing di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Tapi ketika dirilkan, ini bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Hadza mumayyi, hadza mutasyaddid, hadza ahlu sunnah. Paham gak? Dikarenakan prinsipnya ini, itu pemahamannya benar. Dengan dikarenakan prinsipnya ini, isi koma dengan prinsip yang benar, ada kelembutan pada waktunya, ada sikap tegas pada waktunya. Jadi asing sekarang. Itu banyak. Mau dirinci, banyak. Contoh-contoh keterasingan orang-orang yang mengamalkan sunnah dengan bimbingan sunnah di tengah-tengah orang mengaku sebagai ahli sunnah. Banyak. Jadi katakan asing di tengah-tengah ahli sunnah yang mengaku sebagai ahli sunnah. Realnya ini ahli sunnah, ini bukan. Ya sunnah ini orang yang mulai ada penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Mau dibahasakan ghurabah di tengah-tengah salafiyin, ya juga bisa. Tapi yang pemahaman yang benar. Karena banyak juga orang yang mengaku sebagai salafi. Kamu sebut salafi, 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 salafi. Hatta yang kembali loh, mengaku sebagai salafi. Apakah dia salafi? Tidak. Ketika diriilkan, maka pemahaman-pemahaman salaf tadi, ketika diriilkan, nampak. Ini pengaku salah, tapi tetap mengatakan sebagai salah. Sehingga ketika manhaj salaf diterapkan oleh yang salafi beneran, asing di tengah-tengah orang mengaku sebagai salafi, jika akan mereka tidak memahami atau menyimpang dalam prinsip-prinsip salaf yang ada. Mungkin, tapi ingat dengan pemahaman yang benar. Dan semata-mata asing, enggak banyak orang, tenang, antum ghurabah. Belum tentu. Mungkin iya, mungkin tidak. Kan dibahas kemarin, yang dianggap bukan jumlah, kan gitu. Yang mu'tabar bukan jumlah, banyak atau sedikit. Tapi yang mu'tabar apa ya? As-sunnah. Dia di atas bimbingan sunnah dan manhaj salaf. Kalau banyak namanya, banyak ala sunnah namanya apa kemarin? As-sawadul a'zam. Sedikit ala sunnah namanya apa? Al-ghurada. Nah gitu ya. Banyak ala bid'atin wa dhalalah namanya apa? Sesat. Itu kebanyakan orang begitu. Sedikit sedikit menyimpang dari sunnah, namanya apa ini? Namanya syad. Orang yang waneh-waneh, nego-nego, ganjil-ganjil, yang menyimpang dikarenakan keanehan dia. Bukan ghuraba. Kita akan dibahas insya Allah pada pembahasan berikutnya. Sabar tak turun dibahas, takon naik. Ini ada pembahasan pada pembahasan ghuraba. Dan ada faedah di situ. Yang poin ke-8, saya bawakan poin faedah al-farqu bainal gharibil mahmud wasyadil madmum. Bedakan antara gharib, seorang ghuraba yang terpuji dalam hadis, dan orang yang syad yang tercela. Nanti pada waktunya. Nanti sudah kasih mukadimah sedikit. Difahami ya? Sehingga laisa alaihi talaqi. Mungkin dengan pemahaman yang benar. Makan gitu. Paham ya? Satu orang ngaku sebagai sunni salafi. Ternyata Allahul musta'an. Wah, kelakuannya wah dablek gitu. Masyarakat semuanya ngerti ini enggak beres. Mungkin enggak? Nah, mungkin aja person dia enggak maksum. Tapi ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai ahlus sunnah. Masyarakat ngerti bagaimana akhlak buruknya, bagaimana muamalah jeleknya. Dikucilkan sama masyarakat. Tenang. Ghuraba. Ghuraba. Dikarenakan saya ahlus sunnah wal jamaah salafi. Bukan namanya ghuraba, Pak. Itu namanya orang syad yang aneh, yang tercela. Dikucilkan karena akhlaknya bejat, muamalahnya buruk. Itu bukan namanya ghuraba. Itu dikucilkan sama salafiin juga. Jangan enggak mau sama dia. Tenang, antum tuh ghuraba tengah-tengah salafiin. Ya enggak begitu orang bejat yang dikatakan ghuraba di kalangan salafiin. Ghuraba itu yang terpuji. Diasingkan atau terasing dikatakan terpuji. Termasuk dengan sunnah. Istiqomah di atas usul sunnah. Di tengah-tengah banyak orang mengaku sebagai salaf, tapi tidak paham atau menyimpang dari terus di atas para pun. Dipaham insya Allah ya? Ada huwa. Cukup? Bisa apa lagi ya? Habis terakhir wis. Seseorang sudah niat safar. Tatkala berangkat sebelum keluar kampung, dia mendapati adzan maghrib. Lalu dia berhenti mengikuti salat maghrib di kampungnya. Lalu dia berniat menjamak dengan isya. Dan dia salat isya jamak qasar cuma 2 rakaat saja. Kemudian dia diingatkan oleh rombongan yang lainnya bahwa seharusnya dia salatnya cuma 2 rakaat. Cuma 4 rakaat sempurna. Sebagaimana mungkin dikarenakan waktu mengingatkan sudah dalam perjalanan safar. Dan dari luar kota, bagaimanakah jika dia harus mengulang sholatnya? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Masya Allah. Kaidahnya dalam pembahasan fiqih safar, kalau seseorang itu sudah ada niatan bepergian ke sebuah tempat, di rumahnya ya, maka lihat tempat tujuannya. Kalau tempat tujuannya itu masuk dalam kategori safar secara fiqih Islam, maka dia sudah bisa melakukan qasar. Qasar itu untuk musafir atau jamak kalau dia kepingin, ketika sudah melampaui rumah-rumah di kampungnya. Dan kelihatan genteng-genteng kampungnya, dia sudah melewati itu, sudah bisa melaksanakan hukum safar, qasar atau jamak. Sampai kapan? Sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Baru selesai hukum safar dia mungkin kembali. Tetapi kalau dia safar ke sebuah tempat, pergi ke sebuah tempat, tempat tujuan dia bukan jarak safar. Secara fiqih Islam, ini bukan jarak safar. Maka dia bukan musafir. Belum, tidak bisa mengerjakan qasar. Kalau jamak silakan, kan rukhsah. Bisa jamak takdim, jamak takhir, tapi sempurna. Yang ini tidak bisa qasar. Sampai tujuan, sampai rumah lagi, bukan musafir. Barakallahu fiik. Dipahami insya Allah ya. Nah, yang ini, antum ini masih di komplek rumah atau sudah di ujung kampung? Masih ketok genteng rumahnya atau sudah enggak ketok? Hah? Rumahnya antum disoe ning kene. Ning kene ya. Antum sudah sampai di kono. Kono. Desa sebelah sana itu. Tapi desa ipodo RT RW beda atau kecamatan sama biasanya beda gitu. Udah keluar dari dusunnya dia, masuk ke desa, berarti dia agak jauh. Sudah masuk itu, sudah masuk kategori bisa mengamalkan hukum safar. Artinya ketika itu, ketika dia mau menjamak isya bisa diorokan. Enggak usah diulang-ulang lagi, betul. Kami ya. Tapi kalau misalkan baru mau berangkat, mau berangkat sini, baru nyampe ngarepono pak, set mau belok ke masyarakat azan, dia berhenti. Nah di sini, saatnya di musola kampung itu, dia masih mukim, dikarenakan belum keluar dari kompleknya dia. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mengqadha zikir ba'da salat fardu? Kenapa kok diqadha? Enggak terbaca. Bisa membaca atau bisa baca ketika duduk setelah salat, antum ada keperluan sambil berdiri. Bisa. Sambil antum keluar karena ada keperluan. Ininya terus berzikir. Paham enggak? Saya salat, barakallahu fikum, tahu-tahu HP-nya muni, ngowo HP soalnya antum. Orang rumah, mas, nggak boleh mas, penting mas. Oh kawan mulai, ya Allah. Setida, harus pulang. Antum berdiri, iki dikit terus no. Sambil menuju ke rumah, dikir, lanjut. Nggak ada masalah. Duduk, berdiri, jalan, tarik, dikir kepada Allah. Sampai selesai rumah. Ini tuh berdikir ini, tangannya berdikir-dikir gini. Sampai rumah kok belum selesai? Sidik, ditingkas. Belum selesai. Apa? Dikir. Sudah. Ayo, ada apa? Agak-agak. Gitu ya. Jangan sering menang toh, dikir selalu menang toh. Lali, ngobrol, kalau macam lali sampai gak dikir. Las, mulai. Duh, lali gak dikir aku baru tenang. Ya udah, baca aja langsung ketika itu. Yang anda maksud, tidak sepantasnya, tidak sama sekali gitu. Bisa anda kerjakan dengan kondisi apapun. Duduk, tenang, mungkin lebih afdal. Atau kalau teman ada hal sambil berdiri, kamu baca. Sambil mengerjakan aktivitas, ini terus berjalan. Kita nih, barakallahu'alaikum. Orang yang betul-betul perhatian dengan pikirnya dia akan merasa kehilangan, akan terus berjuang sekuat tenaga. Melafalkan zikir tadi qiyaman wa qu'udan wa 'ala janbih, dia berdiri, dia duduk, lagi berbaring terus akan berzikir pada Allah. Terus ya lho ono mana iki saya enggak terangkan dikarenakan yang panjang. Ini termasuk khilaf panjang di kalangan para ulama. Panjang banget. Di antara pembahasan fiqh yang paling rumit masalah safar. Ana pribadi lebih condong pada pendapat yang menyatakan jarak safar ataukah bukan kembali pada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di situ urufnya adalah safar, maka safar. Kira-kira nih Pak, dengan di sini di Ngonayu, terus di kota Sidoarjo kono, itu orang sini bilang safar atau enggak? Belum ya? Belum. Ya wis bukan belum safar. Hah? Iya nih, Surabaya safar ya. Ini sudah kabupaten. Iya, nih di lungan Surabaya. Iya, Surabaya gede masuk ya. Iya. Nanti ini gini, Mojokerto kono, Jombang kono, ya safar ya. Gitu ya. Nah, kalau ada jarak safar, dimulainya hukum safar ketika sudah lepas dari kampungnya ini, tempat tinggal dia ini. Sudah. Tidak nampak genteng-gentengnya dia itu. Maka boleh, sudah diperbolehkan menerapkan hukum safar. Sampai kapan? Sampai dia masuk rumahnya lagi. Paham tidak? Dia pulang, wah pas ketemu zuhur, dia masih di mana? Di kecamatan sebelah itu, kecamatan Melayu, belum masuk ke rumah. Ya udah, zuhur 2, asar 2 baru pulang, nggak ada masalah. dikatakan berhentinya ketika masuk di rumah dia. Barakallahu fikum. Di antara yang menjelaskan bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari. Barakallahu fikum. Wis.
Wis ya. Kakek ini.
Wah, hampir jam setengah ini ya. Hah? Masyaallah, nakfilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.